vara trecută s-au împlinit 15 ani de la întemeierea Muzeului Literaturii Române, ctitoria regretatului Perpesicius. Cu acest prilej aniversar, muzeul a consacrat o întreagă săptămână, intitulată chiar așa, Săptămâna Muzeului Literaturii Române, celebrării literaturii naționale, celebrării literaturii patriei. Corolarul acestei săptămâni, care s-a desfășurat între 12 și 18 iunie, corolarul acestui excurs sentimental, ca să reiau o formulare fericită a lui Perpesicius, zic corolarul acestui excurs sentimental pe itinerarul de aur al literelor patriei a fost revizuirea unei cauze juridice de tristă faimă, cauză dezbătută cu 70 de ani în urmă, la 5 și la 11 martie, respectiv la 10 iunie 1902. Așadar, revizuirea noastră a avut loc la exact 70 de ani și 8 zile de la judecarea, în ultimă instanță, a procesului Caragiale Caion, proces sârnit de absurda acuzație de plagiat adusă autorului dramei Năpastă. Oricât de multă vâlvă a făcut în epocă procesul, puțin dintre contemporanii noștri mai cunosc detaliile speției pentru care a curs atunci atâta sânge tipografic. Așa că nu e de mirare că în duminica aceea de 18 iunie, Marea Sală de Lectură a Bibliotecii Centrale de Stat, unde s-a desfășurat reconstituirea, a fost neîncăpătoare, când completul de judecată s-a întrunit în sesiune extraordinară spre a repara la cererea istoriei o nedreptate morală clasată în arhive. Pornind de la textele articolelor și ale polemicilor din presa vremii, transcrise și colaționate aceste texte de colegele mele de la Muzeul Literaturii, Diana Cristev, Octaviana Mihăilescu și Manuela Tănăsescu, folosind lucrările de referință și cercetări monografice, precum și procesele verbale și stenogramele ședințelor, am montat scenariul pe care îl veți asculta timp de 3 episoade, timp de 3 săptămâni, scenariu alcătuit, adică ale cărui texte sunt alcătuite numai din documente atestate. Firește, bogăția de informații oferită de presă a suferit o triere severă impusă și de momentele scenariului, de necesitatea de a respecta un timp limitat și, evident, și de intenția, asta rămâne de văzut în ce măsură împlinită, de a realiza o progresie dramatică a unei acțiuni subordonate la urma urmelor, laturii spectacola acestei restituiri istorice. Oricât de exact ar fi fost ea. Într-o discuție preliminară, interpreți care, după cum veți vedea și veți auzi din distribuție, sunt scriitori contemporani, au căzut de acord asupra unui alt procedeu dramatic, relativ curent în unele forme de teatru, și anume cel al improvizării. Când, unde și cum au considerat fiecare că este cazul să-și dezvăluie un punct de vedere personal, să intervină în desfășurarea acestui text de scenariu pe care l-am considerat numai o canava pe care se poate desfășura, pentru că mă interesau așa foarte mult și comentariile acestor scriitori contemporani, atitudinea lor, așa cum de altminteri era foarte interesantă, și poziția publicului participant, un număr foarte mare de altminteri, public participant, care a fost de fapt juriul contemporan al acestei cauze. În seara cu pricina, afară natura era dezlănțuită. Dezlănțuită frumos, vreau să spun, că era, fiind vară, o vară ploioasă, o duminică cu trăsnete, cu fulgere, cu tunete, de altminteri, asta ne-a și pus pe gânduri dacă va veni sau nu public, poate că asta este și una dintre explicațiile pentru care sala a fost arhiplină, poate ploaia de afară. Dar, în orice caz, am avut contribuția asta benevolă și am profitat de bruitajul și de eclerajul pe care natura ni l-au pus la dispoziție. Pe mine mă încearcă această speranță livrescă, poate, că ploaia asta de afară era o contribuție firească la spălarea unei pete nemeritate de pe obrazul justiției românești, trucată nedemn atunci într-un timp abolit și compromisă din inavoabile motive. Motive obscure atunci, cu atât mai limpezi astăzi, justificând poate interese politice locale și consolidând meschine relații de grup social. Fulgerele și tunetele de care vorbeam, trăznetele și vânturile din răstimpurile fără ploaie, s-au datorat, cum vă spuneam, colaborării benevole și binevenite a naturii, care, creatoare imanentă, a ținut să comenteze cu lumină și cu sunet aspectul spectacular al acestui proces, subliniind regisoral, ca destinul, momentele cheie și sentința, și asigurând ca în orice teatru, al ficțiunii sau al vieții, asistența tehnică și regia de culise.
Domnilor, intră în alta curte.
Acest tribunal extraordinar de revizuire a procesului Calagiale Caion, proces al cărui ultim act s-a jucat la 10 iunie 1902, adică acum 70 de ani și 8 zile. Este un tribunal de ultimă și definitivă instanță istorică și literară care s-a întrunit spre a examina acțiunea introdusă de posteritate pentru casarea sentinței de achitare în apel a calumniatorului. Câțiva scriitori contemporani au acceptat, ba aș zice, s-au simțit onorați a se ipostazia pentru o seară în personajele magistraților, mai obscuri sau mai ilustri, de acum 70 de ani. Astfel, Alexandru Oprea, în judecătorul Balș, și Diana Cristev, fiica scriitorului Nicolae Crevelia, în supleantul Grigore Ferechide, care au fost asesorii consilierului de curte de apel Fleischlen, președintele curții cu jurați la cele două împățișări, cea de la 5 martie și amânarea de la 11 martie 1902. Fotoliul Ministerului Public, ocupat la cele două ședințe din martie 1902 de procurorul Mumoianu la tribunalul Ilfov îi revine lui Dan Deșliu. Cei patru avocați ai lui Caion, Odetelișanu, Mitescu, Ionescu și Băileanu, cât și cei doi ai lui THM Stoienescu, Moldoveanu și Șonțu, îi sunt rezervați poetului Dinu Ianculescu. De la Vrancea, Gheorghe Panu și Petre Grădișteanu, avocații părții civile Ile Calagiale, vor fi trei în unul, Romulus Vulpescu. Chiar dacă la prima înfățișare ambii inculpați, Caion și Stoienescu, precum și reclamantul Calagiale, au fost de față, chiar dacă la a doua Caion a lipsit spre a fi prezent în apel, în ficțiunea acestei serii, zisele triste, întristătoare și întristate persoane nu figurează printre personaje. Am renunțat de asemenea la cei 27 de jurați, oamenii în cea mai mare parte buni părinți de familie, excelenți băcani, onești contribuabili, dar lipsiți de cultură și de inteligența necesară pentru a se pronunța în chestiunile de artă. Dacă înaintea procesului sau după aș fi întrebat pe onorata curte cu juri, mă rog, cine sunt aceștia Tolstoi și Caragiale? Tolstoi e un neam de aia care scrie romanțuri și Caragiale joacă la teatru și ține berăria lui Gambrinus. Așa v-ar fi răspuns un rămășac trei sferturi din juriu. Intenția noastră a completului de judecată este să lăsăm auditoriului contemporan dreptul, care este și o datorie morală, de a pune întrebări sau de a comenta cu înțelegerea prezentului evenimentele și faptele aduse în dezbatere. Dumneavoastră sunteți juriu. Am simplificat evident și procedura și am concentrat într-o singură audiere toate fazele procesului, adică cele trei ședințe, din 5 martie, amânarea din 11 martie și audiența în apel din 10 iunie 1902. Cu ajutorul colaboratorilor mei din completul de judecată, procurori și asesori, cât și cu bunăvoința avocaților care asistă părțile, îngăduiți-mi un scurt expozeu al circumstanțelor și al faptelor ce se grupează în toamna lui 1901 și în prima jumătate a lui 1902. În seria a doua a moftului român, numărul 6, din 6 mai 1901, urmându-și campania împotriva simbolismului, Caragiale s-a agățat și de un discipol al lui Macedonski, tânărul Caion, după numele adevărat Constantin al Ionescu. Acesta trimisese spre publicare Moftului o poemă în proză decadentă, inspirată de părul iubitei, pe care, sub titlul Un frizer poet și o damă care trebuie să se scarpine în cap, Caragiale o comentează astfel. Se știe că, în genere, frizerii sunt ca toți artiștii foarte pasionați și foarte credincioși amanți ai ficelor melponenei. În momentele sale pierdute, între curățitul pieptenelor și ascuțitul picelor, orice frizer ortodox care se respectă trebuie să se dedea cultului măcar a unei muze profane. Unii cântă cu flautul ori cu chitara, alții zugrăvesc sau compun tablouri în fel de fel de nuanțe cu firele de păr măturate din prăvălie. Alții sculptează miez de pâine ori în săpun. Alții fac versuri care mai de care mai nepieptănate și alții scriu poeme în proză care de care mai despletite. Unul din aceștia din urmă, domnul C.A. Ionescu, un lirico decadento simbolisto mistico capilaro secesionist, turbat de impresia stupeficantă, sic, ce a produs o capelura d'auro blondo iriso bronzată a acelea care e de cât, rugămintea de a o publica următoarea capodoperă în genul ei, pe care o dedică părului acelea care. Să ascultăm și să admirăm pe acest eminent razor.
Domnule președinte, dați-mi voie să citez un pasaj din poemul în discuție spre edificarea auditorului. Capul ei, părul acelea care, și e o întreagă lume, lume plină de farmec și de lumină, o lume plină de soare, o lume plină de miresme dulci în părul ei mătăsos și în flacăra adormită a părului ei răsfirat plutește o întreagă patimă, patima sufletului meu bolnav, și profundul ei păr de bronz, profundul și frumosul ei păr cuprinde farmecul lumilor astrale, cuprinde mireasma drăgălașă și îmbătătoare a unei lumi poeme. Și cum aș dori să-mi pierd fruntea în părul ei de foc, nimb sacru, aureolă divină, castă ca și casta fecioară cel poartă. Și aș vrea în părul ei sublim, în părul ei mătăsos, să-mi ascund ochii mei uimiți de frumusețea ei divină. Și aș vrea să mă sting sub mireasma crepusculară a părului ei, să mă sting de dragoste, luminat de lumina sfântului ei nimb. Și e o întreagă lume, o lume plină de farmic în părul ei sublim, haos profund. C.A. Ionescu, frizer, poet, critic, razor român. Toate bune, turbatul meu frizer, razor, dar de atâta lume, în capul dumneavoastră, tare trebuie să se scarpine iubita dumitale câtă vreme scrit ne-a da așa minuni. De ce nu dai mai bine și nițică alifie calmantă pe lângă atâta iritantă proză? Iată, domnilor, cum încă din mai clientul meu, domnul Constantin al Ionescu Caion, era insultat de reclamant.
Protestez incident. Onorate confrate, l-ar fi insultat dacă l-ar fi calumniat, dacă ar fi spus o minciună, adică un neadevăr, adică dacă l-ar fi considerat scriitor, adică un creator de valori literare și încă unul de talent. Dar elucubranta proză poematică pe care ce-i dă dumneata, asta ar fi trebuit să stârnească râsetele sării dacă Sara ar fi avut curajul să o facă.
Domnilor, n-am intrat în formă.
Domnule președinte, iertați-mă, vă rog. Într-adevăr, clientul meu a negat că are un amestec în această chestiune. Prin urmare, aserțiunea amabilului meu proponent confratele Poate Tereșanu, nu are valoare de probă. E doar o supoziție, un ce nedovedit. De altfel, o autoritate în materie, ca învățatul profesor Cioculescu, editorul lui Caragiale și autorul unei admirabile vieți acestuia, a scris în volumul 4, Notițe critice, literatură și versuri, apărut în 1938, al edițiunii de opere de la Fundația pentru Literatură și Artă, în capitolul Note și varianta la Dendi, la paginile 457-458, următoarele, citez: în procesul de calomnie intentat de Caragiale lui Caion, care cu acest prilej a afirmat că acest articol batjocoritor îl îndemna să se răzbune, Caragiale a tăgăduit că articolul ar fi fost scris de el. Închei citatul. Teza este reluată la pagina 732 și în noua ediție de opere de la Editura de Literatură, volumul 3. Nuvele, povestiri, amintiri, versuri, parodii, varia, volum apărut în 1962. Pentru lămurirea curții, vă rog să vă transpuneți, onorate domnule prezident, câteva momente în pielea consilierului curții de apel, Victor Râmnicianu, președintele audienței de la 10 iunie 1902, audiența nedreptului verdict de achitare. Iar pe distinsul meu coleg, domnul avocat Ote Tereșanu, îl rog să accepte a fi prez de câteva clipe avocatul Danielopol, reprezentantul lui Caion atunci.
Stârvești, domnule Caion, că domnul Caragiale e plagiator?
Da, domnule președinte, domnul Caragiale l-a plagiat pe Tolstoi.
De ce n-ai spus asta de la început?
Pentru că toată vara domnul Caragiale m-a insultat prin moftul român. M-a făcut de tot râsul prin cuvinte pe care nu le pot reproduce în anca curții. Domnul Caragiale s-a purtat nedemn cu mine și eu am vrut să mă răzbun. Dumnealui e vinovat, eu nu sunt decât victima școalii domnului sale.
N-am scris în timpul verii, deoarece, plecând la Sinaia, noi, clientul nostru, am lăsat la revista noastră, Moftul Român, ca obținător pe Raneti, în care aveam toată încrederea. Articolele contra domnului Caion nu au fost scrise de mine, dar mi le citea Raneti înainte de a fi publicate. Declar pe onoare că nu am niciun amestec în cele ce s-au scris contra domnului Caion, pe care nu-l cunosc decât acum în acest...
Protestăm! Afirmăm că, chiar dacă nu au fost scrise de domnul Caragiale, articolele au fost inspirate de dânsul.
Înfuriat de maltratarea suferită, Caion a pus la cale o răzbunare. În revista literară de la 30 noiembrie 1901 a publicat un articol intitulat Domnul Caragiale. Domnule procuror, dați vă rog lectură acestui articol.
Citez pasajele principale din acest articol apărut în revista literară anul 12, numărul 16, de vineri 30 noiembrie 1901. Când năzbutioșii ceia de locuitori ai Galiei pătrunseră tamane în Roma și erau cât fascise unice și dreptele Capitoliului, locuitorii cetății eterne fugiseră ca puii de potârniche pe unde Dumnezeu găsiră. O speță ciudată de oameni rămase locului. Aceștia fură senatorii, care credeau în mintea lor de mandarini că bărbile lor albe vor impune respect barbarilor. S-a întâmplat însă tocmai altfel. Cu bărbi cu tot au fost morfolițiți de către neciopliții ceia de năvălitori. Această speță de mandarini înflorește și în literatura românească și unul din ei este și domnul Caragiale. Se spunea odată că e original Nevoie Mare și că tot ce a scris nu-i decât produsul capului dumnealui și al năzdrăvanului cela de Rachiu. Acum și această faima a zburat, căci capodopera sa, Năpastea, nu-i decât o plagiatură după o dramă ungurească intitulată Nenorocul și datorată unui Kemen Istvan, dramă tălmăcită pe românește de către Alexandru Bogdan în anul 1848 la Brașov. Am dat de drama lui Kemen anul acesta când vizitam Brașovul. Este dânsa foarte rară și aceasta domnul Caragiale o știe când s-a apucat de scris năzbutioasa aceea de Năpaste. Și nici gând n-avea că taman după atâta vreme, plagiatul dumnealui va ieși la iveală și îl va ustura taman ca necuratul cela de spirit ce dumnealui obiciuiește a pune în scrierile sale. Iată corpul delictului. După un scurt fragment din Nenorocul, actul al treilea, scena a patra, Caion zice: Domnul Caragiale plagiază, atunci, Doamne, cine mai e cinstit în țara asta? Un alt fragment din Năpasta de astă dată. Și domnul Caragiale, tocmai ca și Caligula, primește să fie sărbătorit. Mai acum câteva luni primea felicitările țării cu o seninătate marmoreană. Aveam probele plagiatului acesta de multă vreme, dar acum m-am hotărât să demasc pe acela care știe numai să sfideze. Și cu ce, mă rog, atâta laudă pe dumnealui? Cu Năpastea, care e o plagiatură, sau celelalte piese ale sale, simple trivialități?
Un moment, domnule prezident, vă rog să-mi permiteți să aduc la cunoștință în altei curți un prim ecou din presa vremii. Este vorba de articolul plagiat al tânărului gazetar al Antemireanu. Articol apărut în Epoca de joi 6 decembrie 1901, pagina 1, la rubrica Tribuna Literară. Citez. Denunțul e destul de grav și merită multă băgare de seamă. Mai întâi că este acuzat unul dintre fruntașii literaturii noastre și opera incriminată e poate al său chef d'oeuvre care a contribuit în mod eficace la reputația lui de artist. Acuzatorul e dator să publice subiectul piesei de norocul, după care zice că ar fi plagiată Năpasta, pe deal întreg și să citeze nu 10 rânduri, ci scene și acte întregi, căci acuzatul nu e scriitor de rând, ci o celebritate a noastră. Mai mult, cum până acum pseudonimul acuzator nu ne-a oferit nicio garanție de seriozitate, ba încă nici nu știam dacă într-adevăr există, să arate textul acelei traduceri din 1848 unui scriitor mai de seamă, unui director de revistă serioasă, în fine, unui om pe cuvântul căruia să se poată pune bază. În interesul adevărului cerem aceasta. Și, dacă va fi temeinică acuzare, dacă domnul Caragiale se va dovedi culpabil de furt literar, atunci noi vom fi cei din tâi care vom înfiera, cum se cuvine, asemenea proceduri. Căci, când e vorba de domnia sa, iau proporții cu totul grave. Căci, a trece drept unul dintre primii noștri prozatori, ați crea o reputație atât de strălucită pe temeiul unor hoții, ar fi culmea cinismului, culmea sfidării opiniei publice. Dar dacă acuzarea aceasta nu se poate dovedi prin mărturiile pe care le-am cerut în interesul adevărului, dacă e făcută de un spirit rău și ușurat, patronată de direcția unei publicații, oricum ar fi aceasta, atunci acela care și-a permis să calomnieze cu atâta îndrăzneală ar trebui să fie dat pe mâna parchetului, căci e o acuzare de furt. Dacă acuzarea aceasta nu e fondată, cade în domeniul calomniei ordinare. Dar cum parchetul nu intervine din tradiție în asemenea împrejurări, vai, trebuie dezinfectată de opinia publică și de muncitorii cinstiți ai condeiului publicistica noastră, de acești dezgustători microbi care se folosesc de infima lor micime ca să se vâre neobservați în organismul ei pentru a-i ataca organele vitale. Se încheie citatul așa. Deocamdată însă așteptăm lămuririle.
Domnul judecător, vă rog să permiteți, domnule președinte, să stau jos pentru că am de dat permisiunea dumneavoastră un citat mai mare. A citat un prim ecou. Dați-mi voie să citesc și eu la rândul meu articolul din Cronica de miercuri 5 decembrie, deci cu o zi înaintea epocii, articolul care argea neplagiator. În ultimul număr al revistei literare, sub direcția domnului Teodor Mestoienescu, a apărut o notiță care anunță o mare descoperire. Caragian ar fi plagiat drama Sană Pasta după o dramă ungurească, Nenorocul de Kemeny István, care ar fi apărut în traducere românească la Brașov în 1848. Descoperirea aceasta a fost făcută de Caion, care a colaborat la Adevărul, Patriotul și mai ales în Moda Ilustrată. Dar care e dovada plagiatului? Două fraze. Asta este foarte meschin și am dat dreptul să se trateze faimosul divulgator ca un om mult mai puțin serios, dar și mai mult decât îndrăzneț. Când își permite cineva să aducă o asemenea gravă acuzare unui scriitor de valoare lui Caragiale, apoi vine cu probe irecuzabile, două fraze. Apoi oricând, orice operă se poate dovedi că e plagiată dacă le-am mulțumit cu două fraze. Domnul Caion nu publică nici măcar subiectul piesei, nu le dă structura ei, ideea autorului. O piesă lui István, tradusă în românește la 1848, căutați-o. Asta seamănă mai mult cu o infamie și un scriitor tânăr nu trebuie să se expuie a fi tratat astfel. Să facă bine, deci, domnul Caion să publice piesa lui István, ca să vadă toată lumea plagiatul lui Caragiale. Altfel, domnul Caion rămâne un nenorocit calomniator, pentru că nimeni nu poate să primească cu inima ușoară să se stropească cu noroi unul dintre puținii fruntași ai literaturii noastre. Sunt destui fabricanți de piese ca să nu ne mai ostenim să scoatem plagiatori și pe puținii care ne-au dat lucrări de valoare. A plagiat Caragiale pe cine? Pe István. Bine, dar atâta preț trebuie să punem noi că un scriitor de talentul lui Caragiale? Domnul Caion este prea tranșant, mai ales că este un jule care n-a produs până azi nici măcar o pagină în care să se găsească un dram de talent. Putem noi să permitem primului venit, căci ce alt este domnul Caion decât primul venit? Să azvârle fără cea mai mică vorbă o asemenea acuzare. Caragiale a plagiat Năpasta după István. Dovedește-o, onorabile. Ești dator să o dovedești, altfel îți asigur o tristă celebritate.
Uitați, stimabile, să aduceți la cunoștința curții că zisul articolat este nesemnat. Dați-mi și mie permisiunea, a citat tot din presă un alt ecou la articolul clientului meu. De asta dată, un ecou favorabil. Spicuiesc din articolul Caion, Caragiale și alții, apărut în Forța Morală, anul întâi numărul.
Da, da, celebrul diar enciclopedic săptămânal. Este, ca să zic așa, unica publicație duminicală care a reușit acest tur de forță senzațional de a fi și cotidian și hebdomadar în același timp.
De duminică 9 decembrie 1901, în pagina 4, 5 și 6.
Și acest nume... iar îmi permiteți să vă spun că era condus de domnul Alexandru Macedonski.
Un nume ilustru, domnule.
De acord.
În revista literară, numărul 16, sub semnătura Caion, se află un articol excelent. Domnul Caion face mult caz că a prins pe Caragiale cu mâna în sac. Se vede că domnul Caion nu știe că la noi, cu cât un autor este mai puțin original, cu atât e mai ridicat în slăvi. Alții însă, care au citit cu atențiune la Puissance de Tenebre, de Tolstoi, și alte scrieri, știu de mult ce valoare se poate acorda operei eminentului dramaturg, atât de pe drept cuvânt culit de publicul nostru.
Se prea știe că autorul este Lucin, adică semnatarul articolului din numărul următor al Forței Morale, cel de duminică 16 decembrie, de la pagina 2, plagiatul Caragiale și plagiatul Coșbuc. Și Luciu, știm cu toți, este pseudonimul poetului de neuitat Macedonski, al cărui rol urât însă în afacerea ce ne ocupă, ar fi bine să-l uităm din respect pentru marea lui poezie. Poezie cu adevărat admirabilă, dar greu de conciliat cu atitudinea autorului.
În numărul următor, 17 al revistei literare, de luni 10 decembrie 1901, Caion revine la atac publicând articolul Domnul Caragiale n-a plagiat, a copiat. Drelo, ești un hoț. Taci din gură, domnule, dumneata ești un june și apoi niciodată nu ai furat. Cum de mă numești hoț? Amicii domnului Caragiale astfel și-au apărat magistrul. Domnule Caion, ești un nemernic, un infam și un june. Cum de poți a spune că a plagiat Caragiale, fala, mândria, etc. a neamului nostru? Le spui lor că sunt oameni necinstiți și te numesc nemernic. Nu-i bagi în seamă și-ți spun că ești stână. Iată o nouă teorie favorabilă hoției de toate genurile. Furi, omor și vine un jur de polițiști și te ia de guler, iar tu țanțo și răspunzi: fugi, domnule, eu sunt cosbătân, mucosule, ce cauți să mă arestezi? Dar de când această cenzură a mediocrității, de când imbecilitatea tronează în regină? Nu pentru somațiunile oborești ale unor domni prost crescuți, dar pentru adevăr urmez și astăzi cu demascarea originalității aceluia care s-a erijat în papă la Gambrinus. Până acum știam că numai papa de la Roma este infailibil, de când, ci cel de la Gambrinus. Acum să dăm rezumatul dramei lui Kenneth. Și inculpatul rezumă în câteva rânduri pretinsa dramă chemenistă. Urmează pe două coloane, în paralel, citate din actul al treilea, scena a cincea din Nenorocul și din actul al doilea, scena a patra din Răpat. După care citate zice: cineva plin de duh, vorbind de plagiatul domnului Caragiale, mă felicita că din toată Românimea, Onisoara, Chimalipaos, numai domnul Caragiale și cu mine posedăm drama lui Chemen. Eu am să o dau Academiei Române spre a servi celor care vor scrie istoria literaturii contemporane. Și poate ca să slujească cuiva și pentru descrierea moravurilor noastre literare la finele lui 1901.
Faptul într-adevăr slujește acestui scop, dar spre rușinea lui Caion. Într-adevăr, Caragiale, după ce a crezut o clipă în putința unei coincidențe atât de izbitoare, a început să se dezbeticească și s-a pornit să caute peste tot drama ungurului. Dintre toți chemenii, nume destul de frecvent peste mulți, niciun Istvan nu se găsea autor de drame. Ancheta la Brașov sau printre cărturarii noștri ardeleni a dus la același rezultat negativ. Chemenii Istvan era așadar un nume fictiv și opera lui pe de-a întregul născocită. Nici coincidența, eventualitatea temută, nu se mai putea bănui. În răstim, Caragiale era hărțuit de cunoscuți cu întrebări în doi peri și îndemnat de prieteni să nu lase lucru fără urmări, deoarece se compromite.
Domnule prezident, vă rog să-mi permiteți să amintesc că după acest al doilea articol, unii gazetari au început să șovăie. Chiar în epoca, aceeași epocă în care a apărut articolul Antimireanu, în numărul de sâmbătă 15 decembrie, în pagina 1, la aceeași rubrică Tribuna Literară, sub semnătura lui Aurel Șuluțiu, apare un articol intitulat Originalitate. Teza articolului este aceasta: originalitatea scriitorului nu zace în invențiunea subiectului, ci în poezia subiectului, în darul de a descoperi valoarea. Urmează o comparație. Considerați o fabulă La Fontaine, în care totul e mișcare, deci viață, în care conform situației alternează toate tonurile, toate sentimentele vibrează. Considerați puterea și bogăția limbii, comparați apoi cu originalul lui Ezop Bunăoară și vă rog să-mi spuneți cui îi se cuvine titlul de creator. Observăm o dare înapoi și încercarea de a se găsi argumente pentru eventuala situație a unui Caragiale totuși inspirat din acest chemen. În continuare, în acest articol se spune: ce a avut așadar domnul Caion să dovedească? Punând față în față câteva scene, trebuia dată în vileag neînsemnătatea lui Caragiale față de Istvan în privința menajării și legăturii scenelor, înmânuirea psihologiei subiectului, slăbiciunea dialogului. Ori, dat fiind talentul autorului scrisorii pierdute, dați-mi voie ca acest lucru, până la proba contrară, să nu-l cred.
Îmi permiteți, domnule prezident?
Vă rog.
Ca un fel de răspuns la indignarea presei, în Forța Morală, numărul 8, de duminică 16 decembrie, în pagina a doua, apare articolul Plagiatul Caragiale și Plagiatul Coșbuc. Articol la care a făcut aluzie mai adineauri domnul procuror, când se discuta chestiunea pseudonimului Luciliu, avocatul Părții Civile. Toată presa e indignată, zice Luciliu Macedonski, dar natural, nu contra plagiatorului, ci contra infamului acela de denunțător. Ce s-a publicat și ce a fost pus pe două coloane e identic, negreșit. Dar, în curând, se va spune că István Kemeny, mort poate când a scris Caragiale năpasta și care și-a compus nenorocul înainte de 1848. Și deci, înainte de nașterea acestuia, e infamul plagiator al domnului Caragiale. Publicul cere publicarea integrală a nenorocului? Ceea ce reclamă e absurd. Nu se pot publica în coloane de ziare decât extrase, iar nici de cum operele însele. Pe lângă aceasta, când un autor e silit să recurgă la plagiat pentru banalitate, e absolut evident că părțile principale nu pot fi ale sale. În orice caz, cerere pe care domnul Caion le-a pus pe două coloane rămân documente, pe care nimic nu le poate infirma. Și cu toate acestea, seninătatea nimănui să nu fie tulburată. Autor oficial vor urma să rămână mari cât timp vor urma, aplicând-o și la originalitate, faimoasa rețetă din poetica lui Ghe Adamescu.
Onorată instanță, Caragiale s-a abținut cât a putut să nu declareze scandalul. Era un scandal care era împins de necuvința Jean-Louis Caion și Jean Caion, care la rândul lui era provocat de adversar mai vechi ai dramaturgului. Iată însă că întreținându-se atacurile, clientul meu mi-a scris: dragă barbule, rogu-te de treci pe la mine în astă seară pentru a-ți arăta petiția ce vreau să o prezint domnului președinte al Curții cu Juri împotriva lui Teodor Stoienescu și acelui blestemat de Caion, care crede că prin intențiuni și îndrăzneli de limbaj poți distruge o muncă cinstită și nepătată. Nu știu dacă ai citit al doilea articol, care este de o îndrăzneală fără pereche în publicistica românească. Dar să vedem ce vor face când vor trebui să răspundă de faptele lor. Mă stăpânesc însă nu mai merge, e prea prea, ca să nu zic foarte foarte. Așa cum trebuie să fii cu acești neciopliți scribuleți. Cu dragoste de frate, Iancu. Vă rog să-mi îngăduiți totuși să precizez pentru auditorul nostru contemporan că documentul pe care de-al mintele îl țin la dispoziția onorată-i curți, este un document holograf, însă sub semn de întrebare aș zice chiar un document plastograf, pentru că face parte dintr-o colecție depus sub semnul întrebării.
Domnule președinte, vă rog să-mi dați voie, aș avea de făcut o observațiune. Cred că onoratul avocat al Părții Civile ar trebui să nu combată un plastograf citând alt plastograf. Să nu combată pe Caion citându-l pe Mina.
Reiesa.
President, pot să continui?
Da, vă rog. Aveți ceva de spus?
Pentru un moment nu îmi rezerv plăcerea de a răspunde onoratului domn Jude cu proxima ocazie.
Hotărât să pună capăt echivocului, autorul nepastei, năpăstuitul dramatur, chiar în judecata juraților pe caloniator. Iată petiția introductivă de instanță a acțiunii intentate de Caragiale. Domnule președinte, domnii Const al Ionescu, domiciliat în București, strada Lucaș 10, și Teodor Nestoienescu, domiciliat tot aici, strada Arcului 10, primul ca autor, iar al doilea ca director, în două articole publicate în revista literară, în numerele la 30 noiembrie și 10 decembrie, numele pe care le alătură și m-au defăimat și calomniat, adăugând la injurile triviale ce mi le adresează și afirmațiunea că eu am furat una din operele mele, drama năpasta, după o lucrare dramatică a unui probabil închipuit autor maghiar, Kemeny István. Ca urmare a unei asemenea calomnie, vă rog, domnule președinte, a cita pe sus numiții domni înaintea onor curții cu jurații la cea mai apropiată sesiune, ca să răspunză în fața justiției de pagubele morale și materiale ce mi-au cauzat, cu o îndrăzneală nemaipomenită până astăzi în publicistica noastră. Mă înscriu ca parte civilă contra acestor calomniatori cu suma de lei 20.000. Primiți, vă rog, domnule președinte, asigurarea profundului meu respect celor corp. semnat Ion Luca Caragiale, autor dramatic, publicist și comerciant. Strada Rotar 15, București. Zeflemeaua lui Ioanneti, publică numărul 14, de duminică 23 decembrie, textul petiției. Înaintea Zeflemelei însă și alte ziare dăduseră știrea că dramaturgul calomniat va intenta sau a și intentat proces lui Stoienescu și lui Caiu.
Așa, de exemplu, Constantin Miller, în Adevărul de miercuri 19 decembrie, la rubrica Palave, citat de Luciliu în Forța Morală, 1, numărul 9, de duminică 23 decembrie, 1901, pagina 2, în nota de duh om este Tițibuș, adică Mile, care, citez, consiliază pe Caragiale Chemen să întocmească un juriu din filozoful Barbișon Maiorescu, din domnul Vlacuță, din domnul Coșbuc și alții de felul acesta, care să-i dea un brevet că n-a furat, dar mai departe zice că e mai bine să lase pe infamul denunciator să-l judece posteritatea. Tot strașnicul Tițibuș dă prin același adevăr știrea că clientul său, Caragiale, a intentat, vorbă să fie, proces domnului Stoienescu, directorul revistei literare și domnului Caiot. Și în același număr, la pagina a 5-a, toarnă gaz peste foc, reproducând din extenso al doilea articol al lui Caiot, precedat de aceste considerații. Această chestiune a luat proporții neașteptate. Știindu-se că la noi nimic nu emoționează, era foarte natural să se creadă că și această vie rază de lumină pe care domnul Caion și-a luat sarcina să o proiecteze asupra unui celebru de contrabandă, va fi repede înnăbușit. Negreșit, rezistențele sunt împotrivă, tentativele de a scăpa pe Caragiale Chemen sunt deci numeroase și împrumută formele cele mai diferite și burlesce. Unii spun că Chemen nici n-a existat, alții că domnul Caragiale va intenta proces de calomnie.
Dacă îmi permiteți, vorbesc în numele colegilor mei, Moldoveanu și Șonțu, avocații co-inculpatului Stoienescu. Surprins de acțiunea intentată de domnul Caragiale, directorul revistii literare, T.M. Stoienescu, trimite ziarului Epoca o scrisoare de desistare pe care Al Antemireanu o publică, însoțită de un scurt comentariu final, numărul de vineri 21 decembrie 1901, la rubrica Tribuna Literară. Iată, ca o probă dovedind buna credință a clientului nostru. Domnule director, văd publicat prin câteva ziare că domnul Ile Caragiale mi-a intentat proces la Curtea cu jurați, ca și domnului Constantin Ionescu Caion, pentru articole publicate de acesta din urmă cu privire la piesa domniei sale nefastă. Fiind surprins de această atitudine a domnului Caragiale față de subsemnatul, vă rog să binevoiți a publica următoarea. Declar că eu n-am scris și nici nu mi-a trecut prin gând să scriu un singur cuvânt contra lui Caragiale. Că domnul Const al Ionescu Caion, în calitate de prim redactor al revistei literare, a publicat acele articole sub propria sa semnătură și răspundere. Că așa fiind, domnia sa este și rămâne singurul în polemică cu domnul Caragiale, subsemnatul neavând niciun amestec personal în această polemică. Că până la lămurirea definitivă a acestei afaceri și pentru a nu se crede că este patronată de direcția revistei, domnul C. al Ionescu Caion este suspendat din calitatea sus menționată ce ocupă la revista literară. Primiți, vă rog, asigurarea osebite mele considerațiuni, T.M. Stoienescu.
Dar iată că următorul număr din Epoca, numărul de sâmbătă 22 decembrie, discută în pagina 2 la rubrica Cronici Bucureșteni și sub semnătura Petrache Carapod, dezicerea lui Stoienescu, datată 20 decembrie 1901. Citesc, Caion îi declarase lui Stoienescu că exemplarul cărții fiind rar și poate unic, nu-l poate înstrăina și că la rigoare nu poate produce decât foile în care se află scenele plagiate sau fotografia lor și că păstrează cartea să o arate fie unui juriu, fie în instanța judecătorească când îi se va cere. La care Stoienescu ar fi răspuns, Nemulțumindu-mă cu acest răspuns, am forțat pe domnul Ionescu să-mi aducă carga în chestiune și atunci domnia sa mi-a adus două foi vechi, imprimate cu litere chirilice, reprezentând două din scene în chestiune, foi pe care le am și acum în păstrarea mea și pe care le poate vedea oricine.
Era o datorie de probitate a direcției publicației să ceară să-i se aducă acea carte. Cum a tolerat să se publice al doilea articol? Am citat comentariul final al lui Antemireanu la scrisoarea de retractare, tipărită într-un articol cu titlul semnificativ Retractări tardive.
Marți, 18 decembrie, Forța Morală imprimă o notă nesemnată. O citesc. Chiar după declarațiunea domnului Stoienescu din epoca, de la 21 Corente, domnia sa se află în posesiunea foilor originale ale piesei lui Chemeni și Forța Morală, ca și domnul Caion, îl somează a restitui domnului Caion acele foi, prin care se constată că citările domniei sale sunt exacte și că, prin urmare, domnul Caraceale e un plagiator ordinar și neinjuriat, iar domnul Stoienescu, un om fără caracter, care în schimbul promisiunii că îi se va da de domnul Tache Ionescu direcțiunea teatrelor, a comis actul incalificabil pe care Forța Morală îl închirează. Domnul Caion va continua campania sa de demascare prin Forța Morală. La pagina 7 a aceleași publicații, în același număr, la rubrica Ultima Oră, apare informație falsă, desigur, menită să sape încrederea partizanilor lui Caragiale. Aflăm că domnul Caragiale, care, în adevăr, după ora 1 noaptea, scrisese în pelăria Gambrinus o petițiune de intentare calomniatorului Caion și tăihaș Mestoenescu, s-a grăbit a doua zi, despeticit din acea turmentare nocturnă, să-și retragă acțiunea.
Iată că Macedonski iese din umbra pseudonimului și sub titlul Scrisoare către un ziar din capitală, publică în Forța Morală, aceleași număr la pagina 6, următoarea scrisoare, atenție în altă curte, semnată. Domnule redactor, un fost discipol literar al meu, publică o scrisoare prin care declară că domnia sa nu e responsabil de articolele publicate domnul Caion, în paranteze C.A. Ionescu, prin revista literară. Aceasta putea și trebuia să o facă domnul T.H. Mestoienescu, directorul revistei literare. Dar nu s-a mărginit aici. Domnia sa declară că suspendă din însărcinarea de prim redactor al revistei literare pe domnul C.A. Ionescu, paranteză Caion. Aceasta, după părerea mea, nu mai e corect și e o procedare ce ar putea să descalifice pe domnul T.H. Mestoienescu. Eu, care sunt convins că domnul Caion a spus adevărul, mă înscriu printre apărătorii săi la curtea cu jurați. Primiți preaosebita mea considerare a Macedonului.
Rodica lui Caion nu se lasă mai prejos și publică la rubrica de știri o notă semnată Sphinx, intitulată Apărătorii domnului Caion. Sunt aici vreo 23 de nume, dintre care reținem pe Vladimir Macedonski, avocat, și Alexandru Macedonski, publicist.
Gestul lui Macedonski încheie acțiunile răsunătoare legate de afacerea plagiatului în 1901. În Apărarea Națională, de marți 25 decembrie, la pagina 1, Victor Anestin scrie: iată însă un cavaler al timpurilor trecute, un poet care vrea să reînvie ca avocat al Macedonski. Domnia sa declară, poate chiar fără să fi văzut vreo pagină, că este vorba de un plagiat și se înscrie în favoarea lui Caion. Leul poate să moară când ajunge la bătrânețe și fără ca domnul Macedonski să-i mai dea un picior. Abia terminat de sărbătorile, Zeflemeaua, primul număr pe 1902, redeschide ostilitățile cu o zeflemisitoare și trebuie să o recunoaștem, slăbuță odă lui Caion, tipărită sub semnătura Octav. Cu îngăduința dumneavoastră, am să dau lectură câtorva strofe din această odă din Zeflemeaua. Trecuse o bucată de vreme și toți, necitind din colorata proză, săltam cu deliciu în sus de trei coți și în gândul rugi înălțam noi cu toți, o zei vindecați nevroza. Vă atrag atenția asupra asonanților, nevroza cu proză, aceeași limbă care se repetă. De acum nici tu cronici, nici mofturi boieme, nu vei mai scri și nici ditirambe, cacobea, vă rog să mă iertați, domnule președinte, cacobea așale, de acum noi mai geme, vei da la pustia și mistici poeme cu multe archilochii și iambe. Și așa mai departe, ceva însă mai bună mi se pare o epigramă semnată avec și dedicată lui Caion, apărut în același număr. Năpastă la năpastă ai vrut, dar n-a mers comedia. În loc să o nimerești ca Ion, tu o brodiști ca Ieremia.
În cele două luni, câte ne mai despart de întâia înfățișare, scandalul ia proporții și taberele se târnosesc mutual care mai de care. Îi rog pe domnii avocați ai părților să răsfoiască pentru informarea noastră a tuturor dosarele cu tăieturi de presă ce și-au constituit în vederea procesului.
La rugămintea prezidentului am să adaug și rugămintea mea ca avocații părților să amâne răsfoirea documentelor pentru săptămâna viitoare.
Ați ascultat primul episod al procesului Caragiale-Caion. Scenariu, comentariu și regia, Romulus Vulpescu. Redactorul emisiunii, Doina Pap.